jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe ju së nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Kosova ka sfida në veri, ku ka përqendrim të strukturave paralele, thot Fatmir Sejdiu në San Francisco. Regjistrohet rënje e nivelit të bunës. Tërmet në Haiti dyshohet për qindra viktima. Në pjesën tematike trajtojmë bllokimin e vendimit të Komisionit Qendror Zgjedhor për Gjilanin, sjellim një kronikë kushtuar rënjes së natalitetit, ndërsa mysafir është analisti Shkëlzen Maliçi. Por këto dhe zhvillime e tjera më osish në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prishtinë, Kosova nuk mund të harrojë atë që ka ndodhur, por megjithatë kthehet nga e ardhmja, tha presidenti Fatmir Sejdiu. Kosova nuk mund të harrojë atë çka ka ndodhur në të kaluarën dhe tragjeditë të mërshme që ka përjetuar nën pushtetin e dhunshëm të Serbisë. Megjithatë, ka vendosur ta mbyllë atë kapitull dhe të kthehet nga e ardhmja për të mirën e gjeneratave të ardhshme, tha zoti Sejdiu gjatë një fjalimi në Këshillin për çështje botërore në San Francisco të Shteteve të Bashkuara, njoftoi zyra për informime presidencës. Shkodër. Situata në lagjet të qytetit të Shkodrës duket se ka shënuar përmirësime pas 12 ditëve të vërshimeve, por në zonat e nën Shkodrës raportohet se situata mbetet kritike. Sot në mëngjes, niveli ujit në lagjet të Xhabije, Tophan, Ajasëm, Kiras dhe Bregu i Liçenit është ullur në krahasim me një ditë më parë. Megjithatë, ka vende ku niveli ujit arrin në 30 cm. Situata u përmirësua në sajet të ndërhyrjeve në shtratin e lumit Buna dhe moti pa të rreshura. Në zonën e nën Shkodrës situata vazhdon të jetë kritike. Niveli ujit mbetet vazhdimisht i lartë. Raportohet se situata vështirë është në Velipoj, në Dajçë dhe në Bushat, ku me helikopter janë shpërndar ndihma. Port-au-Prince. Përpjekjet të ndërkombëtare për të ndihmuar Haitin po vazhdojnë, pasi ka shqetësime se qindra njerëz mund të kenë humbur jetën nga tërmeti fuqishëm me intensitet 7 shkallë të Richterit. Tërmeti me epiqendër afër kryeqytetit Port-au-Prince ka shkatruar ose ka dëmtuar seriozisht shumë ndërtesa, në mesin e tyre dhe pallatin prezidencial të Haitit, selinë e misionit paqësor të Kombeve të Bashkuara, zyrat e Bankës Botërore dhe ndërtesa të tjera. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë ndihmë ushtarake dhe humanitare. Shtetet e Bashkuara po ofrojnë ndihmën tonë të plotë për Haitin dhe të tjerët në rajon. Ne do të dërgojmë ndihmë civile, humanitare dhe ushtarake. Ne lutemi për popullin që po vuan, për familjet dhe për të dashurit e tyre, tha Hillary Clinton. Kabul. Dy ushtarë të Shteteve të Bashkuara dhe 4 afgan janë vrarë sot në disa shpërthime me bomba në Afganistan. Dy ushtarët amerikanë në kuadër të NATO-s u vranë nga eksplodimin e lindjes të Afganistanit, ndërsa 4 ushtarë afgan u vranë nga eksplodimi i bombës të cilën ata përpiqeshin ta deaktivizonin. Bagdad. Policia irakiane tha se nga një sulmet vrasës me bombe sot janë vrarë 7 vet dhe janë plagosur 6 të tjerë në provincën perëndimore Anbar. Sulmuesi e kishte aktivizuar eksplozivin e tij në një kamion afër stacionit të policisë në qytetin Salkavia, në veri të qytetit Fallujah. Në mesin e viktimave ka policë dhe civil. Autoritetet kanë shpallur orë policore në qytet. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Dy partit më të mëdha politikë në Kosovë, PDK-ja dhe LDK-ja, janë në pritje të vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve lidhur me votimet në Gjilan. Zëdhënës i PDK-s Bliran dhe Stavileci thotë se marrja vendimit të KQZ-s është çështje e kohës, ndërsa Ismet Beqiri nga LDK-ja thekson se kjo parti ka paralajmëruar një ankesë në gjykatën kushtetuese për shkak se KQZ-ja nuk e ka respektuar vendimin e Gzapit. Kronike Bekim Islimit.
Bleran Stavileci, zëdhënës i Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se nuk ka pasur nevojë të shtyhet vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve lidhur me Gjilanin dhe se shpreson që vendimi të merret në ditët në vijim.
Ne nuk i dim arsyet, por neve si subjekt politik na intereson që fitoria jonë tani më e disa fisht dhe përsëritur është e pastër, ka një diferencë të theksuar të votave. Ne nuk e dim se ku qëndrojnë arsyet, por ne si gjithnjë besojmë në institucionet tona të pavarura dhe gjithashtu besojmë që është çështje kohe kur ato do ta japin verdiktin final që një gjë e tillë të voloset përfundimisht.
Në anën tjetër Ismet Beqiri, antari kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka komplikuar situatën duke mos sjellë një vendim, gjë që sipas tij ka mundur ta bënte shumë herët, duke respektuar vendimin e Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe për ashtresa për përsëritjen e zgjedhjeve për kryetar të Gjilanit. Ai thotë se zhagitja nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të marrë një vendim po krijon konfuzitet dhe po e komplikon situatën.
Nuk është në mandatin e KCZ-s në një mënyrë siç e thon Dvan Hetem, por ka qenë në mandatin e tyre thjesht respektojnë vendimin e Gzapit edhe shkohet në rivotim. Tash sinqerisht më thon kemi ardhur në situatë kur zhagitja thjesht për ngjani lloj pingpongu të panevojshëm, thon thjesht është një komplikim, por ja që kanë hyrë në proces që në vërtet ason edhe shumë kush nuk di se si do të del fundi sepse janë thjesht dy mundësi. Të pranohet ajo që ka thonë nga Gzapi apo të pranohet kjo tash e rinumërimit që të dyjat janë ndesh njëra me tjetrën.
Ndryshe përfaqësuesit të dy partive kanë theksuar se reagimet e subjekteve të tyre politike ndaj vendimit eventual të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i cili pritet këto ditë do të jetë konform me realitetin që do të krijohet. Megjithë këtë, lidhur me vendimin eventual, ata kanë pritje të ndryshme. Zëdhënësi i Partisë Demokratike të Kosovës Tavi Leci thekson:
më së miri është të pritet dhe ne si subjekt politik në secilin veprim dhe në secilin vendim do t'i përgjigjemi realitetit të ri në mënyrë të arsyeshme dhe në mënyrë të përgjithshme, ashtu siç kemi bërë deri më tani. Mirpo ne nuk konsiderojmë se duhet të ketë vështirësi dhe pengesa të tilla për arsye se ka një realitet të mbështetur në fakte dhe argumente dhe kështu ka dashur tek e fundit vullneti i qytetarëve që ka qenë dhe ka rezultuar me fitoren e kandidatit tonë.
Ndërkësh, duke u nisur nga fakti se raporti përfundimtar i qendrës së numërimit dhe rezultateve nuk ka marrë 2/3 e votave në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, zoti Beqiri thotë:
unë nuk di se si mund të mirë tash në vendim tjetër që ndryshohet, gjithsesi të tentohet me u kalue ose më miratuar raporti i qendrës numërimit kur nuk ka kaluar. Nuk e di se me cilën të drejtë mund të shkohet për të njëjtën çështje dyer në votim. Jo, keni dëgjuar shefin e shtabit LDK-s që e ka paravejmuar edhe një lloj padije në gjykat kushtetuese rreth mos respektimit ligjit ose ligjshmërisë nga ana e KCZ-s karshi vendimit të Gzapit. Kjo është në mënyra e drejtë dhe korrekte që me proces dhe me procedurë ligjore të insistohet në jetësimin e vendimit të Gzapit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mesafiri këti edicioni është analisti Shkelzen Maliqi, duke folur për zgjedhjet eventuale të parakoshma, i thotë se edhe nëse ato mbahen, nuk shes se do të ndryshoj diçka esenciale në raportin e forcave. Me zotin Maliqi ka biseduar Albana Isufi.
Zoti Maliqi, një problem që u bar nga viti 2009 në 2010 është procesi zgjedhor në tri komunat të Kosovës, përkatësisht zvaritja e vendimit për Gjilanin. Si e shihni këtë çështje?
Sem drejtën është një komplikim që është më shumë po më duket vjen nga presionet që bën këtyre organeve që vendosin për certifikimin e zgjedhjeve sesa që është në tash qështje e saksis të numrimit ose të vetë në procesit të votimit.
Është nëse pas balotazhit mund të ketë një reformatizim apo si që dhe e kanë quajtur një rifreskem të qeverisë Kosovës. Si e shini ju këtë reformatizim?
Kjo ka qenë në shtale dhe mëzdoshme edhe ma herë të bëhet, sepse në disas segmente kjo qeveri nuk ka qenë krejt funksionale dhe nështë që nga fillimi ka qenë nevoja që të kemi një qeveri me program qartë, taksative, ku merën obligimet edhe realizohen për ata fatin 2 vjeqarë se 4 vjeqarë në këtë rast.
Zëri Maliqi, ndërsa qeveria po kërkon rifërës skem në anën tjetër opozita po kërkon zgjedhje të parakoshme, cilat janë qasat reale që zgjedhje të mbahen në këtë vetë?
Po, zgjedhje mund të mbahen nëse në dy partnerët kryesor nuk arrin një pajtim tash këto negociatat për vetë qeverin ose nëse komplikon punët në raportet mes PDK-s dhe LDK-s, por nuk shoh se diçka do të ndryshoj esenciale në raportin e forcave. Mund ketë dikush kalkulime dhe spekulime se për 5-6 muaj nuk din do një koalicion i ri edhe zgjedhor mes për shembull LDK-s dhe AK-s mund të sjellë ndryshimin, po atëherë edhe PDK-ja ka gjasa që lidh koalicione me AKR-n ose me partitë e tjera të vogla. Kështu që to zgjedhjen e nëntorit kanë treguar se vota është aty prapërsisht aty ku ka qenë me 2007-ën, pos që i kemi një rritje të AK-s dhe një rënje të LDD-s dhe AKR-s. Por në sensë mund të ndodhë që edhe mas aty në zgjedhje dhe kemi situatën e një që do të jetë e domosdoshme, domosdoshëm koalicionin mes PDK-s dhe LDK-s dhe ky proces do të ishte, do të kishim dhënë materiale politike ngjecje nëse shkohet në zgjedhjet para kohshme, por disa janë të padurueshëm, sidomos zoti Aradina ja këja që përmes votave ta kthejnë situatën, por nuk besoj se kjo mund të ndodhë për afate të shkurtë.
Natalitetin në Kosovë ka shënuar rënjen 27.8% krahasuar me vitet paraprake, thonë zyrtarët dhe ekspertët kosovarë. Ata shprehen të shqetësuar me një shkallë kaq të lartë të rënjes së natalitetit. Kronikë Ariana Kasapollit.
Nataliteti në Kosovë ka shënuar rënje shqetësuese vitit e fundit, kështu thot Shefqet Lulaj, drejtori klinikës ginekologjike në qendrën klinike universitare. Si pas ti, rreth 27.8% kanë shënuar rënje lindjet e foshnjeve në vend, vetëm në vitin 2008, krahasuar me vitet paraprake.
Numri lindjeve të cilat ndodhin në institucionet publike prej vitit 2000 dhe në vitin 2008 shënon rani. Në vitin 2000 kanë qenë të raportura 39.991 lindje, ndërsa në vitin 2008 numri i lindjeve të raportura ka qenë 28.000 lindje. Çka do të thotë se janë raportuar më pak 27.8%.
Sipas zoti Lulaj, nëse krahasohet me vendet evropiane, Kosova ka përqindjen më të lartë të rënjes së natalitetit. Ai tha se derisa në vende tjera ekzistojnë faktor stimulues, tek ne është një presion ndoshta jo i vetëdijshëm që ai e quan diskriminues.
Shifër domthonë e cila shqetëson edhe ne si profesionalist, mirë po duhet të shqetësoj dhe institucionet tona dhe faktorët relevant të cilët kujdesen për shëndetin e popullatës, e konkretisht për shëndetin e nënës dhe fëmijët në Kosovë.
Në rënjen e natalitetit në Kosovë, sipas ekspertëve, ndikojnë shumë faktor, ndërta është edhe ligji për lehonin i cili është vetëm 12 javë. Fadil Raca, i drejtori i departamentit ligjor në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se kjo gjendje do të vazhdojë edhe më tej, nga pamundësia për të paguar lehonat më gjatë me pushim për shkak të buxhetit të limituar. Ai shpjegon më shumë.
Projektligji i punës, përkësisht dispozita të këtij projektligji të punës, është vërtet se këto dispozita përcaktojnë një pushim të leonis prej 12 javëve me mundësi të zgjatjes këtij pushimi edhe për 12 javë të tjera pa pagesë.
Edhe Agron Gashi nga UNICEF konfirmon trendin e rënjes së natalitetit, duke cekur faktorët që ndikojnë në këtë çështje.
Në mënyrë anekdotale na mendojmë se është për shkak të gjendjes ekonomike. Pastaj aspekti tjetër i ndryshimit të stilit të jetës është aspekti tjetër, ndoshta edhe pushimi i leonisit, që është më i shkurtër.
Ndërkaq, sipas Skënder Sylaj, udhëheqës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ligji prej 6 muajsh do të ishte optimal, sepse rekomandohet që 6 muaj të ushqehet fëmiu me qumzhgjiri, dhe është shumë e rëndësishme që kjo periudhë kohore të kalohet me fëmijën.
Ende nuk ka ligj mbi sigurime shëndetësore, ende nuk ka ligj të punës. Andaj në të ardhmen, Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon fuqimisht që të ketë një koordinim më të mirë në mes të Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Ndryshe, vdekshmëria e foshnjave në Kosovë vazhdon të mbetet më e larta në Evropë. Në raportin e UNDP-s të hartuar për Kosovë, në vit është prej 35 deri në 49 vdekje në 1000 lindje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të ditës. Kosova ka sfida në veri ku ka përqendrim të strukturave paralele, thot Fatmir Sejdiu në San Francisco. Regjistrohet rënje nivelit të bunës. Tërmet në Haiti dyshohet për qindra viktima. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga jurojmë një ditë mbarë. Miru dëgjofshim.